estamos en Tapia. Ángeles, buen día.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Con viento y campeonato de surf. Y de momento no llueve.
Bueno, mira, enviada especial. Ángeles desde Tapia, narrándonos a prueba. Bueno, para o surf, o vento va y ven, ¿eh? Si no hay vento, no hay ondas. Si no hay ondas, no hay surf.
No, pero ahora estamos en bajamar. Hay que esperar a que suba la marea. Y también el viento, no creas que favorece mucho, ¿eh?
Bueno, ¿qué me dices? ¿Lo que tenemos hoy, sí? ¿Qué debería descartar?
¿Yo descartar? Yo creo que el carro.
¿Crees, Ben? Ángeles, ¿crees, Ben? O carro, o que entendemos que no estaría, cuando menos a venda, podría haber algún de adorno, pero a venda, al Lino Parque de Milagrosa, difícil. Apunta su número 20.
Únicamente para ponerlo en el jardín.
Sí, efectivamente. Apunta número 20, con que entras nosotros, que hacemos ya mismo, ¿de acuerdo?
Buen día a todos.
Igual, gracias Ángeles, saludos a esa zona de Occidente Astur. 20 candidatos y candidatas para un único premio en este concurso diario, con Mercado da Milagrosa, Xentileza da área de participación en servicios para veciñanza do Concello de Lugo. Bueno, pues imos comprobar a través de sorteados.com quen leva nesta ocasión o premio número, mira, número redondo. Chamaba onte 10. Número 10, Pilar de Láncara. Bueno, pois ese número premiado, Pilar, xa nos poñemos en contacto contigo. Parabéns o luns. De novo abrimos pues esta quenda de tempo de concurso, dando os primeiros números a través deste número de teléfono, ou non será xa con Raquel González neste tempo de voces de Lugo de Radio Voz. Estamos xa na segunda hora. Buscamos esa sintonía, tocamos de sintonía, amigo Dani, porque temos que falar de outros asuntos. Antes de nada, colocarnos en canto a situación meteorolóxica, porque temos días de lecer por diante, e xa escoitábamos en voz dos ointes de que hai ganas de que isto mellore para poder gozar de algúns dos eventos, dos moitos eventos, que temos estes días por diante. Conexión con Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
Hola, que tal? Moi bons días. Nas próximas horas na provincia de Lugo seguiremos influenciados pola borrasca Nelson, por tanto esperamos unha zona de mércores de chubascos que por momentos poden ter intensidade moderada. Hoxe o máis destacable vai ser o vento. Temos refachos de vento do oeste e suroeste que soprarán con forza, serán refachos fortes durante especialmente a tarde. Temos un aviso amarelo en toda a comunidade por refachos que poden superar os 70 km por hora. Hoxe as temperaturas permanecerán sin cambios ou con algún lixeiro ascenso. Esperamos unha máxima en Lugo en torno aos 10 grados. Hoxe a cota de neve durante a mañá en 1200 metros, baixando a última hora do día aos 800 metros. Mañá sober será unha xornada moi parecida de hoxe, con chubascos, especialmente no sur da provincia de Lugo, que poden ser incluso abundantes, na zona centro e sur da provincia de Lugo, precipitacións abundantes, especialmente durante as horas da tarde. Os homens, o vento non serán tan fortes como o mércores, tendemos vento do suroeste con refachos moderados, e as temperaturas permanecerán sen cambios. Esperamos unha máxima en Lugo en torno aos 8 ou 9 graus. A cota de neve durante a mañá en 1200 metros, baixando a última hora do día a 1000 metros. O venres, esperamos un día onde teñamos durante a mañá algún chubasco intermitente, residual, a primeira hora da mañá, indo a menos e quedando unha tarde de ceos con intervalos nubosos, con máis nubes no sur da provincia, con ceos incluso máis abertos na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña. Os ventos soprarán do suroeste moderados e as temperaturas o venres permanecerán sen cambios con un lixeiro ascenso. Esperamos na cidade de Lugo unha máxima en torno aos 11, 12 grados.
Eso en canto tempo. Hai complicacións nas estradas da nosa provincia. Conectamos coa Dirección Xeral de Tráfico. Lucía Andújar, bo día.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Lugo. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención en las carreteras.
Un par de consellos y saludamos a Antonio Meijide, voceiro do Partido Popular na Deputación.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara a Rábade. O noso teléfono 982 51 11 50.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos en Voces de Lugo de en Radio Voz. Onte celebrábase pleno provincial nos estudios Antonio Meijide, o voceiro do Partido Popular. Antonio, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, un como sempre, un tenso pleno con puntos importantes. Bueno, o primeiro é que saiu adiante o plan da Diputación, antigamente plan único.
Efectivamente, saliu adiante por unanimidade, dentro do Partido Popular votamos a favor deste antigamente denominado Plan Único, actualmente Plan Diputación. Non en vano, en un plan que se iniciou, como ben sabes, Félix, cando dende o Partido Popular e dende o Partido Socialista se chegou un acordo xa hai anos para impulsar e darlle pues, esa importancia económica que ten hoxendía. Votamos a favor por responsabilidade, non porque sexa precisamente o plan mellor plantexado hoxe por hoxe. E por que decimos isto? Porque entendemos que se quedou atrás este plan, entendemos que a cantidade económica non é suficiente. Tendo unha inflación dun 8% que están sufrindo os concellos, especialmente os máis pequenos, este plan único sube este ano tan só un 1%. Pero sube un 1% só nos 5 grandes concellos, porque os concellos máis pequenos realmente ou se lles conxela ou se lles baixa a aportación do plan único. Por tanto, en 62 dos 67 concellos baixase a aportación do plan único da Diputación a eles. Dende o Partido Popular votamos a favor por responsabilidade, pero entendemos que o plan único, o plan Diputación, debería incrementarse como mínimo nun 30% a todos os concellos. Por qué? Decimos un 30% porque é exactamente o que suporía incluir a parte que reparte, unha das parte que reparte vía convenios directos a dedo entre os seus alcaldes, José Tomé, e a parte proporcional que sube o orzamento da Diputación este ano. É dicir, un 30% máis a cada concello. Na realidade, ou se descongela ou baixa a 62 dos 67, é dicir, a todos, excepto os 5 máis grandes. E outra cousa que criticamos é que reserve, por exemplo, no ano 2023, 15 millóns de euros, José Tomé, PSOE e BNG para repartir íntegramente a dedo entre os alcaldes do PSOE e do BNG, sin poder participar en un solo euro destos 15 millóns de euros ningún alcalde, ni ningún concello, ni ningún lucense que teña no seu goberno o Partido Popular.
O presidente Tomé defendía, obviamente, este plan da Diputación, antigamente plan único, indicaba que, por comparación, na Diputación de Ourense baixábase este capítulo de inversión, mesmo tamén agora na Diputación de Pontevedra, decía dende a entrada do Partido Popular.
Bueno, pois é unha mentira, con todas as letras. Na Diputación de Ourense sube o plan de Diputación, o plan de cooperación cos concellos, e na Diputación de Pontevedra non só sube, sino que sube preto dun 10%, sube casi 5 millóns de euros, dando pois un importe que, se non recordo mal, pasa de longo dos 40 millóns de euros. Por tanto, José Tomé directamente minte. Minte ou non contrasta os datos que dice con outras diputacións. De feito, a Diputación de Lugo é a que menos sube, precisamente. A realidade é que a Diputación de Lugo, o plan de cooperación cos concellos, anteriormente plan único, hoxe plan de Diputación, realmente, como decía Félix, baixa en 62 dos 67 concellos. Aún es baixallos, literalmente, e os outros sube 100, 200 euros, que na práctica é baixalos, tendo en conta que temos unha infracción do 8%.
Bueno, un entre polémico no pleno de onte na sesión foi cando o Partido Popular quería sacar adiante unha moción de apoio á implantación de Altri en Palas de Rei. Non contou co beneplácito nin de Partido Socialista nin de Bloque Nacionalista Galego. O argumento é similar en senllos casos. Eles din que este proxecto nada se parece ao anunciado previamente e que non estamos a falar dunha fábrica textil, sino dunha macrocelulosa e que o impacto medioambiental pues é moi contundente a este respecto e está a espertar unha preocupación importante na comarca de Ulloa e nas limítrofes.
Eu creo que os políticos, Félix, debemos ser responsables na nosa labor de traballo, no noso día a día. E ser responsables significa, primeiro, estudiar os papeles cando nos los presentan fai 2 anos, porque era este proxecto que se presentaba.
Bueno, pero hai dos anos non había impacto medioambiental, non había informe de impacto medioambiental.
Tampouco hai a día de hoxe porque está precisamente en trámite de alegacións, hai que esperar a ver que se resolva. Quero decir, era o mesmo proxecto que plantexaba altre hai dous anos e o mesmo que se plantexa agora. Hai que ser responsables e esperar a valoración. Evidentemente, ninguna administración, nin o Estado, nin a Xunta de Galicia, nin a Diputación Provincial, nin o Concello de Palas de Reis vai a permitir ningún proxecto que incumpla o máis mínimo calquera normativa medioambiental. E dende o Partido Popular nunca apoyaríamos ningún proxecto que incumplise unha normativa medioambiental. Por certo, normativas medioambientales que son extremadamente estrictas, como ben sabes, a nivel europeo, e que a nivel nacional e a nivel autónomo na Xunta de Galicia son todavía máis estrictas, se cabe, que a nivel europeo. Por tanto, tranquilidade absoluta dende ese sentido. Responsabilidade, porque como ben decías, Félix, todavía está a día de hoxe en estudio de impacto ambiental. Por certo, co trámite de alegacións aberto, calquera persona que teña un problema ou que considere que se está incumplindo algo, debe aportar ahora estas alegacións. Pero dende o Partido Popular entendemos que hai que ser responsables cando ven unha oportunidade destas características, estudiando hai dous anos e estudiando na actualidade o que se propón. É o mesmo proxecto. Claro que efectivamente se produce, efectivamente, dentro do proceso se extrae celulosa, porque evidentemente do eucalipto sale celulosa, e máis, para a producción de liocel precisase celulosa. Do eucalipto, que é un dos produtos que trata, que vai a utilizar Altri, vai se extraer por unha parte, por así decirlo, biomasa, que é a que vai alimentar a parte calorífica e a electricidade da central, é dicir, a central é totalmente, pode estar illada da propia red, autoxestiónase, autoabastécese de enerxía eléctrica e de calor, gracias aos excedentes de producción da biomasa que producen os eucaliptos. E despois, por outro lado, sale unha parte de celulosa que se exportaría, polo que coñecemos nas presentacións da empresa os últimos días nos municipios de Lugo, e a outra parte serían unhas miles de toneladas de liocel, que é precisamente esa fibra téxtil que é o futuro da industria téxtil en Galicia. Por que se implanta Altri en Galicia? Porque temos a materia prima, que é o eucalipto, e porque temos quen compre esa materia prima, que é pois Inditex, é moito, e o sector textil de Galicia, e porque ademais desde aquí se pode exportar fácilmente a outros países. Por que en Palas? Porque hai unha boa ubicación, porque hai unha parcela moi grande, porque hai suministro de auga. Auga que, por certo, é importante que os ointes sean conscientes de que non é unha auga que se consuma, sino que é unha auga que se utiliza do río, que se capta, que se utiliza no proceso, que se depura, como se depura en calquera cidade, en calquera municipio, na súa depuradora, queda en óptimas condicións, vólvese a verter o río, pero fíjate se a calidade é tranquilizadora, a calidade de vertido de auga, que a captación está por debaixo da devolución do río, é dicir, recircúlase a auga completamente na fábrica. A auga que usan, volven a verter no río e volven a captar un pouco máis abaixo. E sempre se está utilizando o mismo ciclo de auga. Isto é para garantir o caudal da zona. Por tanto, é un proxecto que a priori é escrupulosamente respetuoso co medio ambiente. É un proxecto que efectivamente ten unha inversión moi grande, ten un volumen moi grande, está calculado o vai ser respetuoso no seu impacto ambiental, pero que o primeiro que se lle piden os partidos políticos é responsabilidade. Félix, na nosa vida política poucas veces vamos a encontrarnos con proxectos desta envergadura para a provincia de Lugo. De feito, nos últimos 50 anos na provincia de Lugo tan só houve un proxecto desta envergadura, que é Alcoa. E os mesmos que se opuxeron a Alcoa son os que hoxe se están opoñendo a Altri. Os mesmos que se opuxeron a Alcoa son os que despois están nas manifestacións pedindo que non se peche a Alcoa. Por tanto, pedimos coherencia, seriedade, tranquilidade e respeto pola lei. Evidentemente, ningún partido político e o Partido Popular nunca o faremos, vamos a pedir que se incumpla a normativa medioambiental. Vamos a estar vixiantes e exixir non só que se cumpla a lei, sino que se vaya moito máis alá. Pero o que temos claro é que se queremos que se asente poboación no rural, se queremos que a comarca de Ulloa teña oportunidades e se poida quedar a vivir a xente e ter un proxecto de vida na zona, teñen que ter empregos. E este proxecto garante 500 empregos directos e, se nos vamos aos empregos indirectos que xeraría a planta, son 2.500. Temos que ser serios, e este o pode ser un proxecto de futuro se o tomamos en serio, por suposto garantindo sempre os criterios medioambientales.
Estará comigo que moita xente ointes preguntaránse, bueno, por que non o fan en Portugal? Crea dúbidas de que veñen aquí, moita xente pensa que non se fai en Portugal porque ali non contan cos permisos, aquí sí que van poder facelo.
En Portugal xa teñen esta mesma empresa.
Non exactamente estas características.
Efectivamente, pero teñen, precisamente ali sí que teñen celulosas en Portugal. Esta non é unha planta como a que teñen en Portugal. Fais aquí por dous motivos, comentei no antes, Félix. A primeira, porque temos a materia prima. A materia prima é o eucalipto. E o eucalipto está aquí, non está en Portugal. Por tanto, o sobrecoste do transporte, evidentemente, pois non faría viable esa instalación en outro punto. Temos a materia prima, pero que ademais, aparte de ter a materia prima, temos os consumidores desa materia prima, que é a industria textil que temos no norte de España, especialmente en Galicia, como ben sabemos, unha das maiores, unha das principales marcas a nivel internacional de fabricación de moda, precisamente está en Galicia. Na provincia de Ourense hai unha importante industria textil tamén, que son precisamente a quen se dirixe ese produto, que son as fibras vegetales. Que son as fibras vegetales, para que os ointes sepan? O que se vai a fabricar en Palas, o que se fabricaría en Altri, son unhas fibras vegetales 100% biodegradables. É decir, para terminar con ese poliéster, con esas fibras que fan a roupa que levamos todos hoxendía, que non son biodegradables, que están feitas con petróleo, literalmente, que son fruto dos derivados do petróleo, pois o que se faría é, con liocel extraído do eucalipto, facer a partir de agora a roupa. Este é o futuro da industria textil e isto é o que se vai implantar en Palas. Probablemente sí que hai que decir que non se está facendo esa labor explicativa que se merece este proxecto. O mellor non se está sendo o suficientemente didáctico explicando o que se vai a facer ali. E o mellor isto están aproveitando no algún grupo político para utilizarlo políticamente. Pero eu o que lle pediría é responsabilidade a calquera que quera ver este proxecto. Non se vai afectar para nada a agricultura, non se vai afectar para nada a gandeiría. Vais a respetar escrupulosamente o medio ambiente. É certo que é unha factoría moi grande, 500 postos de traballo, pero eso non implica que vai a danar a comarca. Todo o contrario, vai a dar oportunidades. Por tanto, o que pediría é seriedade. E sempre, e volvo a incidir, con maior tranquilidade de que ninguna administración vai a permitir que se incumpla ningún criterio medioambiental. E máis, estas industrias, como ben sabes, ademais están permanentemente sensorizadas para calquera emisión, calquera problema que puidera haber no proceso, detectase un momento, non só para sancionar, sino para controlalo, e que non ten riscos. De feito, é tan garantista a nosa lei que podemos estar absolutamente tranquilos nese aspecto. Tranquilidade, seriedade, deixemos traballar os técnicos. E se a lei o permite, por que vamos a impedir? Unha oportunidade para a provincia de Lugo como esta non pasa todos os días. E non podemos permitir que políticamente haxa quen queira poñer paus nas rodas. A mí isto recórdome a Navallada, cando algún partido político se opoñía á construción da autopista da AP9. A mí isto recórdome, como decía, a cando se intentaba impedir a construción de Alcoa. E agora, que faríamos sin a autopista AP9? Agora que aferimos en Alcoa na Mariña.
O mío sería que fora gratis, de balde a...
Bueno, eso é debate, ese é debate para
outro. Non abrimos ese melón.
Ese melón non abrimos agora, pero efectivamente é mellor que fose gratis, pero a realidade é que esa infraestructura no seu momento cuestionouse porque se consideraba unha navallada a Galicia, algún partido político, e agora esos mesmos que se manifestaban contra a autopista AP9 son os mesmos que se manifestan contra Altri, pero son os primeiros que van nos seus coches oficiales pola AP9 de Galicia para arriba a Galicia para baixo.
Bueno, deixamos Altri, centrámonos noutros puntos a convocación de síntese, Antonio, do tratado onte no pleno que salientamos.
Bueno, salientamos, o primeiro que nos chamou poderosamente a atención é que o alcalde de Monforte, que casualmente tamén é o presidente da Diputación, votase en contra no pleno de Monforte e onte no pleno da Diputación a permitir que o CRAEGA se instalase no Pazo de Tor, que significaría garantir que o CRAEGA, o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, pues mantivese varias dúcias de postos de traballo no Concello de Monforte. Non entendemos como o alcalde de Monforte vota en contra de ni sequera sentarse a falar co Consello Regulador, que lle está dicindo públicamente que para quedarse en Monforte necesita espacio, que lle está dicindo que ten unha opción, que ten unha proposta de utilización para instalacións abandonadas dende fai anos do Pazo de Tor. Varias construccións que están en desuso dende hai pois prácticamente unha década, que o Consello Regulador querería utilizar para ter as súas oficinas, para ter obradoiros, para ter pois instalacións ao servicio do Consello Regulador e dos seus asociados. E que ademais ten un proxecto para dar uso ás 200 hectáreas que están a monte, a selva, as xestas, como queiramos chamar, dentro do complexo de Tor. E o curioso de todo isto é que hai un proxecto, que hai a posibilidade de manter preto de 50 postos de traballo en Monforte, e que o alcalde e o presidente da Diputación, por un capricho político, pois non quere nin sentarse a falar con eles, e prefire que se vayan para outro lado. Curiosamente, esta é a actitude do PSOE e do BNG. Votar da zona sur da provincia co sello regulador da agricultura ecolóxica.
Antes de rematar o noso tempo, señora Meijide, falamos da resposta da Valedora, o Grupo Provincial Popular, recibiu xa a mesma. En canto á circunstancia do permiso dos deputados populares a acceder a espazos públicos.
Efectivamente, e foi extremadamente contundente a Valedora do Pobo. A Valedora do Pobo dixo literalmente que o presidente da Diputación, que o PSOE e o BNG estaban vulnerando o artículo 23.2 da Constitución. Isto que quere decir que probablemente, así se entende mellor, están vulnerando dereitos fundamentais da Constitución aos diputados do Partido Popular dentro da Deputación de Lugo. E isto, o único que indica é que PSOE e BNG son, ou teñen complexo de aprendices de dictadores, porque intentar obstaculizar a labor de oposición é o propio dunha dictadura. Intentar impedir a entrada de deputados provinciais a edificios públicos é o propio dunha dictadura. E esta denuncia a Valedora do Pobo presentámoslo dentro do Partido Popular porque se nos prohibiu mediante un guardia de seguridade a entrada a un edificio público de entrada pública e libre para os cidadáns, como é o Fogar de Santa María, onde están, entre moitas outras dependencias, pois as oficinas de recadación. Tivemos que ver unha compañera e eu como intentando entrar en ese edificio, un guardia de seguridade se nos puxo na porta con orden directa do presidente da Diputación de que non podíamos entrar, mentres entraba calquera outro cidadán a fazer as súas xestións. Isto é propio dunha dictadura. E José Tomé e o PSOE e o BNG que amparan esta decisión son aprendices de dictadores. E a Valedora díxolles claramente que vulneraban a Constitución, a Valedora díxolles claramente que para un edificio de entrada pública non se lle pode vetar nin ten que comunicar nada a ningún diputado ni ningún membro dunha administración, e díxolles que en caso de que calquera edificio que fose propiedade da Diputación e estivese pechado ou non aberto ao público, o único que ten que facer o deputado que queira visitarlo é comunicalo e deben garantir esa visita. O PSOE e o BNG, onte, no Pleno da Diputación, xa cuestionaron esa resolución. Por tanto, agora o que agardamos nas próximas datas é ver se van a cumplir ou non van a cumplir con ese mandato da Valedora do Pobo, ou ver se queren seguir incumplindo a Constitución e acreditando que entenden que a Deputación Provincial é unha dictadura e que o presidente provincial é un aprendiz de dictador.
Bueno, pues estamos atentos ao que suceda en vindeiras datas a ese respecto sobre a entrada libre, en este caso dos deputados populares nesas dependencias públicas propiedade da Diputación Provincial de Lugo. Antonio Meijide e o voceiro do Grupo Provincial Popular estivo con nós, sí, aquí en Radio Voz dando conta de diversos asuntos, algúns deles, tratados na sesión plenaria de onte. Grazas e até metra ocasión.
Moitas gracias a vos e un saúdo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara Rábade. O noso teléfono 982 51 11 50.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Sintonía do noso tempo, cos libros, coa literatura, o marcapáxinas. Oxe, visitamos Monforte, a librería Grasar, saudando a súa responsable, Ada Agrasar. Ada, que tal? Bo día.
Hola, buenos días, que tal?
Bueno, libros
bienvenido, para... Félix, outra vez.
Bueno, eu non me fun, pasa que...
Bueno, ya.
Estou noutro horario, pero efectivamente agradezo a falar de novo contigo, Ada. Fixémolo, non sei, por primeira vez, canto, hai un ano e medio, unha cousa aproximada, sí? Ou máis incluso, non?
Non, penso que non, un ano, o mellor.
Bueno, pois pues é... Bueno, pues después de unas semanas volvemos a falar de libros e facémoslo encarando uns días de lecer, de mal tempo, no que collen un bo libro, unha opción interesante, non? Gozar da lectura. Oxe, traesnos un artista prolífico, porque ademais de escritor e tamén cineasta, o veterano Paul Auster. Damos unha pincelada del, si che parece, antes de falar do libro que recomendas.
Sí, sí, pues nada, el libro se llama Baumgartner y bueno, Paul Auster es un escritor ya muy, muy conocido y consagrado. Nació en Estados Unidos, en Nueva Jersey, actualmente tiene 77 años y como tú has dicho, pues es escritor, guionista, director de cine, pero fundamentalmente es reconocido y valorado como escritor, por sus novelas. Ganó el premio Princesa de Asturias, me parece que fue en el 2006, y bueno, tiene obras muy conocidas y muy valoradas. Por nombrar algunas, pues nombraremos El libro de las ilusiones, Trilogía de Nueva York, Brooklyn Follies, y una de las últimas, que es 4321, que bueno, es muy extensa, puede decir que es bastante tocho. Las demás no lo son tanto. Entonces, en este libro, en esta nueva novela, que se llama Baumgartner, nos trata de los recuerdos de un profesor universitario de literatura que está a punto de jubilarse, tiene ya 70 años, y recuerda lo vivido con Anna, que fue el gran amor de su vida, con la que compartió 40 años, y que hace 9 que la perdió en un accidente ahogada en el mar. Entonces ahora se enfrenta a su soledad e intenta seguir viviendo, aprovechando el presente, pero con una gran carga de melancolía. Podemos leer un párrafo donde se demuestra un poco su actitud, ¿no? Dice, la tierra está en llamas, el mundo se consume, pero de momento sigue habiendo días como este, y mejor será que lo disfrute mientras pueda. O sea, esa es su actitud. Siente una gran pena por la pérdida de su compañera, pero al mismo tiempo pues intenta superarse y tirar para adelante, ¿no? Se puede decir que es una historia de amor sencilla y a la vez sorprende por su profundidad. Como en todas sus obras, se explora el alma humana a través de pequeños detalles cotidianos. Nos ofrece un retrato de la vejez, del amor y resiliencia a través de la adversidad y del azar. El azar es un componente que en todas sus novelas tiene una gran importancia. Y bueno, después decir que el personaje puede ser un doble del autor, porque él está viviendo una situación parecida. Él tiene 77 años, actualmente padece cáncer y parece que, bueno, que lo lleva así bastante mal. Y bueno, no sé, ojalá que no, pero igual esta ya es su última novela, con lo cual es una pena. Pero bueno.
O que ya te equivoques.
Efectivamente, sí, sí. Y después también está casada pues con una mujer también intelectual, novelista, Siri Harvey, que también ganó el premio Princesa de Asturias. Y bueno, pues podemos decir que el tipo de su literatura es intimista, con la búsqueda de un significado de la vida y de la identidad personal a través de hechos sencillos en lo cotidiano. Y bueno, podemos decir que es alta literatura y a la vez sencilla de leer. Nos vemos reflejados en sus personajes, en pequeños detalles del día a día, detalles cotidianos que los describe con gran sencillez y que muchas veces te encuentras tú reflejado, ¿no? En esas mismas situaciones y con esos detalles del día a día. Y nada, por lo demás decir que es uno de mis autores favoritos y que bueno, que lo recomiendo pues sobre todo a las personas.
Encarecidamente, muy bien.
Encarecidamente, sí.
Bueno, bueno, decir EU, pero peor seguro que a ti, Baumgartner, más o menos, ¿eh? ¿Cómo se pronuncia?
Sí, sí, es un título un poco extraño, pero sí, se titula Baumgartner, está editado por Seix Barral, y no es muy extenso, tiene 250 páginas y su precio es 20,90.
Bueno, pues asequible. Bueno, pues ella última novela, O Gallán Non, de Radeira, de Paul Auster, a recomendación de Osino Marcapáxinas, dende a librería Grasar de Monforte. Ada, grazas, ata vender a ocasión.
Nada, gracias a ti, Félix. Hasta otra.
Unha media, a volta de pausa, collemos forzas, tempo gastronómico da Lareira con José Blanco, do restaurante La Solana de Ribadeo.
O teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Aquí comeza A Lareira, un espazo dedicado á gastronomía en Voces de Lugo e a Mariña de Radio Voz.
Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
Tempo gastronómico da Lareira, habitualmente de venres, en esta ocasión a mércores, por aquello de mañá e pasado, vivir os días fortes da Semana Santa. Facémolo cada semana con José Blanco do restaurante La Solana de Ribadeo. José, que tal? Bo día.
Hola, moi buenos días.
Bueno, supoño que tempada alta, malla que o tempo non acompañe, pero sí, é verdade que en concellos turísticos como Ribadeo pues, xa vivimos uns días de afluencia de xente, non, nesta semana.
Sí, 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 aunque los días más fuertes son pues, de jueves a sábado, principalmente, después el domingo también muy bien, mediodía, pero bueno, estos días ya pues ahí tenemos bastante turismo, ya hay familias con niños que ya no tienen escuela y bueno, ya sí que se nota la afluencia de bastante público de fuera.
Bueno, sabemos que cuando la gente escolle Galicia, un dos argumentos, un dos motivos, a gastronomía, por eso falamos de gastronomía. Y eso queremos falar, no sé si decir dos preparaciones o cómo ti definirías o qué un flambeado, también caramelizar, esto de caramelizar está muy muy de moda, caramelizas a cebola, os pimentos, pero exactamente no es lo mismo caramelizar que flambear, ¿no?
No, bueno, diríamos que yo diría que eso más bien es una técnica, ¿no? Más que una elaboración. Y bueno, pues esas técnicas que sí que se aplican en distintos platos y bueno, pues en varios productos para dar varios sabores y varios acabados para algunos platos, ¿no? O que va, por ejemplo, ese caramelizado que puede ir en muchas frutas, verduras y también en muchos postres, para jugar un poco con esos sabores dulces salados, ¿no? Con esos contrastes de ese caramelizado que viene siendo pues azúcar o agua y azúcar que se reduce hasta coger ese puntito de caramelo, ¿no? Para dar esos matices.
Uh-huh. Bueno, cuando hablamos de flambear, asociamos también a presencia do lume, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues flambeado que puede ser pues parte de esa elaboración final, de esa presentación en la que podemos mandar unos platos con algo de ese fuego, ¿no? Que puede ser un poquito peligroso. Y también, pues, en parte de la cocina, ¿no? Que nosotros, mientras cocinamos, pues hacemos habitualmente, ¿no? Pues en algunos momentos para consumir ese alcohol que llevan algunos platos, pues, por ejemplo, un pescadito a la espalda que terminamos con esa salsa de vino blanco y ajo, ese aceite que viene de esa fritura del horno, pues al final pues se termina con ese chorrito de vino blanco, con un poquito de aceite que bueno, al prepararlo o hacerlo en el fuego, sí que va a hacer esa llamarada que vemos en algunas imágenes, en algunas cocinas, ¿no? Uh-huh. Ocasionalmente y que bueno, que es ese fuego, ese alcohol que se está consumiendo, que se está evaporando y que digamos termina el sabor de esa salsita o de ese plato, ¿no?
Bueno, é espectacular, efectivamente, un bo flambeado, máxime se o fan o vivo na mesa, con todos os cuidados, como ti me decías. Mira que eu pensaba que cando se flambeaba, por exemplo, unha lubina á espalda, que se lle botaba un pouco de licor para conseguir pues, avivar ese lume. Non é o caso, non?
Sí, sí, sí. A ver, bueno, no, se pode hacer con bueno, que, digamos que cada uno puede determinar la receta como considera, con un licor o con un vino. Nosotros en este caso pues lo hacemos con un vino blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez tenemos ese aceite que viene de esa preparación del horno, pues añadimos, por ejemplo, unos ajitos laminados, dejamos que empiecen a dorar un poquito, ese aceite va a estar muy caliente y al echar ese chorrito de alcohol, de vino blanco en este caso, que nosotros lo terminamos con vino blanco, pero podría hacerse con un vasito, con un poquito de coñac, por ejemplo, o de otro licor, o de un Pedro Ximénez, dependiendo ya de qué, con qué, cómo queremos maridar ese plato con esos sabores, ¿no? Nosotros lo hacemos con ese vino blanco y en ese momento, claro, de esa mezcla de ese caldo que en ese momento es un vino blanco con el aceite, pues va a hacer esas pequeñas salpicaduras que va a ser lo que realmente se inflama, ¿no? Por eso es a lo mejor peligroso hacerlo en una cocina donde tenemos una campana extractora pequeñita, bastante cerca del fuego, que bueno, pues puede llegarnos la llama hasta ella. Y bueno, ya aunque no llegue a incendiarse, pues sí que se nos puede poner muy negra y puede estropearse un poquito, ¿no? O quemar algún cable. Entonces, en casa hay que hacerlo con un poquito más de cuidado. Nosotros con las cocinas un poco más grandes, pues sí que podemos hacerlo un poco más tranquilamente, ¿no?
Ajá. Bueno, pues vamos a caramelizar, además de cebolla, de pimiento. ¿Qué otros productos aceptan esta técnica?
Bueno, pues jugamos con esos contrastes de dulce y salado, por ejemplo, pues unas carnes, ¿no? Unas carnes, porque nosotros tenemos pues en algunos menús y también lo hacemos, por ejemplo, con las setas. En algunos menús tenemos, por ejemplo, un solomillo de cerdo que va al horno preparado con una reducción o con ese Pedro Ximénez, ¿no? Que al final también usamos para caramelizar unas setas que salteamos, y bueno, con ese Pedro Ximénez y a lo mejor un poquito más de caldo para quitar ese toque, ese puntito un poco más dulce, dejamos reducir hasta que queda pues esas setas que se van, digamos, salteando en esa mezcla de Pedro Ximénez y consomé, y bueno, cuando queda reducido, pues quedan, digamos, ya con esa textura un poco más densa de ese caramelito, y echamos por encima de la carne, bueno, del solomillo de cerdo en este caso, con esas setas, y bueno, acompañamos después con una guarnición que queramos, ¿no? Pero bueno, que encaja perfectamente pues con una carne, con esas setas que estamos preparando, como decías, con una cebolla caramelizada, con unas zanahorias, bueno, con varias verduras diferentes, y también se pueden preparar muchas carnes.
Flambear y caramelizar, las diferencias y los procesos de estas técnicas foi o tema que escollimos para este espazo gastronómico da Lareira. Resta preguntarche, que nos recomendas para comer estes días aí que está chegando a vosa cociña, por exemplo, dende as lonxas, malia que, bueno, hai mal tempo, non sei se os barcos están descargando, entendo que sí, que peixe hai, non sei se en cantidade, pero bueno, en calidad de sempre, non?
Sí, y bueno, no tenemos queja, está habiendo bastante oferta de pescado, variado, además, bueno, digamos que con toda la variedad que tenemos aquí, pues si un fin de semana pues no entra algún pescado como lubina o rodaballo, pues habrá otros muchos pescados, salmonete, lenguado, doradas, bueno, digamos que la variedad es muy grande, ¿no? Y bueno, no está habiendo problema de afluencia de pescado, de suministro de pescado. Muy, muy buen pescado, de buena variedad, y sobre todo, pues ahora que digamos que tenemos pues un poco más de gente que nos visita de fuera, pues uno de los platos principales que vienen buscando pues es el arroz, ¿no? Y bueno, pues Bogavante tampoco tendremos problema de suministro, y bueno, estamos ya preparando muchos arroces estos días.
A gozar da boa gastronomía do restaurante La Solana de Ribadeo estes días, José Blanco, graciñas, ata vindeira semana, que entonces sí, estaremos en esta cita a venres.
Nada, feliz vacaciones para quien pueda disfrutarlas, felices días de Semana Santa. Muchas gracias.
Igualmente, seguimos adelante en Voces de Lugo.
O xefe de cociña do restaurante ribadense La Solana, José Blanco, ofreceunos unha nova edición de Alareira, o espazo dedicado á gastronomía en Voces de Lugo e a Mariña de Radio Voz.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
20 minutos, atas dúas de información provincial en Radio Voz nesta xornada de mércoles 27 de marzo, despois do incendio de onte. O Partido Popular insta o goberno local a resolver os problemas da rede de auga do Ciao e urxe a tomar medidas tras un cuarto de século sin investimentos no polígono. Enrique Rozas, vicevoceiro.
Desde el Partido Popular, en primer lugar, queremos trasladar nuestro deseo de una rápida recuperación de los heridos, al mismo tiempo que nos ponemos a disposición de los afectados por el incendio. En segundo lugar, nos encontramos ante una situación que es idéntica a la que sufrimos en Lugo hace 3 años. Estamos hablando de un problema real que existe en el polígono del CEAO. Hay informes técnicos que avalan la intervención inmediata en la red de suministro de agua. Nuestro grupo, hasta en 3 ocasiones, instamos al Gobierno Municipal a priorizar en la seguridad del polígono, incluso presentando una alegación a los presupuestos para dotar de una partida económica para la mejora de la red de saneamiento. De igual manera, la propia Asociación de Empresarios del CEAO también presentó otra alegación en la misma línea. Estamos ante una situación que requiere una intervención inmediata y esperamos que se tome en consideración lo ocurrido para evitar en el futuro males mayores.
Máis asuntos, as imaxes dun flagrante caso de conducción temeraria activaron todas as alarmas no subsector de tráfico da Garda Civil de Lugo. Tras unha longa investigación, os axentes conseguiron dar co condutor dun camión que conducía en zig-zag, poniendo en perigo o resto de usuarios da A6 á altura de Bamonde. O condutor investigado é un camioneiro de 40 anos, natural de Lalín. Atribúeselle un delito de conducción temeraria o considerar a Garda Civil que circulaba en zigzag descontrolado e con notorio risco para o resto de coches, circunstancia que obrigou o condutor do vehículo que pretendía adiantalo a desistir desa manobra, retendo marcha o non ter garantida a seguridade do adiantamento. E onte celebrouse pleno na Deputación, no que se aprobaba por unanimidade o reparto de 21,75 millóns de euros do Plan Deputación aos 67 concellos da provincia. José Tomé, presidente.
Donde vamos a poner a disposición dos concellos prácticamente 22 millóns de euros que lle van a permitir poder prestar os mellores servicios posibles aos seus veciños con autonomía municipal, decidindo onde queren invertir, onde queren gastar, en que servicios queren gastar ese dinheiro, que sin duda ninguna é moi superior, por exemplo, ao que dedica a Deputación de Ourense, e que nos estamos incrementando cada ano mentre que a Deputación de Pontevedra está obeixando. Ahora que ha entrado o Partido Popular, veixou, non? E a Xunta de Galicia xa non nin está nese espera. Non ten plan para os concellos, con criterios objetivos, o que fai despois é convenios en función de quen goberna en cada sitio. Iso na Diputación non facemos así.
Altri foi un dos temas tratados nesa sesión. Os deputados populares non entenden que PSOE e BNG se opoñeran á creación de emprego na provincia ao recitar unha iniciativa de apoio ao proxecto de Palas de Rei, tendo en conta que no 2022 apoiaron tanto no Parlamento de Galicia como na Deputación a súa implantación na provincia. Sobre este asunto, o presidente José Tomé afirmou que unha cousa é unha fábrica de fibra textil e outra ben distinta unha celulosa.
Nos decimos fibras textiles, sí, que eso foi o que se nos vendeu inicialmente, celulosa, no. Xa temos ence, para que queremos máis ences? Aquí sempre se falou dunha fábrica de fibras textiles, pero claro, Mancio Ortega xa era listo e xa non se quixo meter aí, xa escapou de aí, porque viu, sabía a información que non sabíamos, porque isto da celulosa aparece agora, recientemente. E a outra gran mentira era que iban a ser 2.500 puestos de traballo directo, xa a propia empresa reconoce que 400 escasos. E a mellor parte deles, pois, tras xente que vende fora, porque, bueno, na zona non hai os técnicos cualificados que necesita esa empresa. Por tanto, é unha gran mentira do Partido Popular. E nós o que nos llevamos a lavar a cara das súas mentiras, dos seus intereses. Porque o día que sepamos, algún día sabremos algo, dos intereses que hai aí, máis de un vai ter que dar explicacións.
O BNG ofrece apoio institucional e político da Deputación á veciñanza da Ulloa que se manifesta contra Altri. Efraín Castro, vicepresidente.
Van convertir toda a comarca da Ulloa nunha zona onde non se vai poder vivir e por eso a xente que vive ali está en pé de guerra. Como non vai estar en pé de guerra? Convertir unha comarca nun estercoleiro a cambio de 250 postos de traballo? Pois a sociedade civil levantouse e nós, como BNG, tendemos llamado e vamos levar mocións e tratar de parar este proxecto a la donde sea, porque é unha aberración medioambiental, decía yo ao principio. Portugal non o quere. É unha empresa e xa sabe como funciona a Altri. E Portugal bota para fora ese proxecto industrial e aquí tildámolo de estratégico. Pois eso é a diferencia. O mellor Portugal defende mellor os seus veciños que está a facer a Xunta de Galiza.
E ademais a Deputación exixe a Xunta medidas urxentes para asilizar e rematar canto antes as obras de reconstrucción da estrada autonómica Lugo 651, a principal estrada de Folgoso do Courel, derrubada hai xa 2 anos. Tamén pide un plan de preservación e posta en valor do patrimonio das minas de antimonio de Santa Eufemia. Unha proposta que fixo o Grupo Provincial Socialista e que foi aprobada grazas tamén aos votos do BNG. Un BNG que sacaba adiante unha proposta para reclamar a Xunta e ao Estado un financiamento íntegro do servizo de axuda no fogar ás persoas dependentes que garanta a cobertura e a mellora do servizo. Iria Castro, deputada.
E se a Xunta e o Estado non aumentan o financiamento, non financian o SAF na súa totalidade, este servizo será directamente inviable para os concellos galegos. E que ao final o que van a sufrir son os veciños e as veciñas que necesitan este servizo. Eu creo que deberían deixar de pensar como PP e empezar a pensar como alcaldes que están aí todos sentados. Empezar a pensar nas arcas dos seus concellos e nos seus veciños, porque é o que necesitan.
Tamén sai adiante outra moción do BNG, co voto en contra do Partido Popular, que reclama máis investimentos en servizos ferroviarios e tamén a creación dun ente ferroviario público. Deixamos o sucedido no Pleno Provincial de onte, en Lugo, a alcaldesa Paula Alvarellos, acompañada polo delegado de Xestión Integral de Recursos Internos, Pablo Permuí, efectivizaba este martes a toma de posesión do novo interventor municipal, Luis Ramón Vázquez Parga. O novo habilitado nacional e natural de Lugo é dende 2020 exercía como viceinterventor de clase primeira no Concello de Ferrol. E o Executivo Local pon a dispor do tecido asociativo varios locais e salas de uso múltiple no CEI Nodus. O objetivo é facilitar a súa actividade e a posta en marcha de programas cos que dinamizar economicamente, poñer en valor o territorio. Mauricio Repeto, concelleiro de Dinamización Económica.
Desde el área de Dinamización Económica elevamos a Junta de Gobierno de esta semana las bases por las cuales van a regir la cesión de espacios de estos 4 espacios que disponemos en el CEI Nodus, locales que queremos destinar al tejido asociativo, un tejido asociativo que es el motor social y fundamental de nuestro municipio para fomentar el empleo, el emprendimiento, la dinamización económica y por tanto animar a todos aquellos que se puedan presentar. Una vez publicadas esas bases, tendrán 20 días hábiles para poder presentar esos proyectos a medida para seguir contribuyendo en fomentar la sensibilización, la formación, información y asesoramiento sobre la cultura emprendedora, la dinamización económica de nuestro municipio y poner en valor el territorio y el fomento del emprendimiento y la creación de empleo, por supuesto.
Seguimos en Lugo, área de cultura y o colectivo Globo organizan una nueva edición das residencias artísticas Atopémonos Bailando. Entre os meses de abril e novembro, as 8 agrupacións e artistas seleccionadas realizarán unha estadía en Lugo que rematará cunha representación aberta ao público amosando o traballo realizado. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
8 colectivos foron seleccionados para participar no ciclo de residencias artísticas Atopémonos Bailando deste ano, que durante a súa estadía en Lugo crearán proxectos de investigación arredor das artes en movimento. Deses proxectos, 2 serán seleccionados para realizar intercambios con Portugal e Costa Rica. Seguimos así no obxectivo de impulsar a creación e investigación en danza e artes do movimento de compañías de ámbito galego, estatal e internacional, achegando os procesos de creación en danza contemporánea á veciñanza a través dunha programación de calidade diversa e innovadora, internacional e gratuita que consolida a Lugo como un dos puntos máis importantes das artes do movimento.
13:48, estamos na Mariña, Praia das Catedrais, conta xa con máis de 13.700 reservas para esta Semana Santa. A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en Funcións, Ángeles Vázquez, visitaba onte este espazo protexido do litoral de Ribadeo que conta cun plan de conservación dende o ano 2015.
Xa neste momento temos preto de 2.000 reservas para o Xoves Santo e superamos as 2.800 o día de Venres Santo. Como xa saben, pois non se pode escalar nin se pode subir ao que son as rochas, está prohibido entrar nas furnas e nas cuevas. Por suposto, non se poden levar nada do que a parte xeolóxica, ningunha pedra para os seus fogares, porque senón eso supón un deterioro do que a praia en sí e deste monumento. E a partir de aí, bueno, pues, esta Galicia que distinta, queremos facer o posible para seguirla conservando, para que a xente disfrute da mesma.
E a subdelegada do goberno, Isabel Rodríguez, puxo en valor a construción do novo miradoiro de Ribadeo tras o remate das obras, unha actuación financiada pola Dirección Xeral de Costas. Este novo espazo acondicionouse na embocadura da ría nunha das aintes do forte de San Damián. En Viveiro, o concello adxudicou un contrato de servizos a unha empresa especializada na retirada dos vehículos abandonados nos espazos públicos da vila, que a día de hoxe son 31. En concreto, o obxecto deste contrato e o servizo de retirada, transporte, depósito, descontaminación, tratamento e destrución deses vehículos abandonados. En Foz, o PP alédase da rectificación na ordenanza de ocupación das terrazas de hostelería do goberno local. Javier Castiñeira, voceiro.
Totalmente desproporcionado, que levaba aos hosteleros probablemente a ter que deixar de poñer terrazas. Bueno, dixo yo o Partido Popular, o señor alcalde, como fai con todo, pois non quere facerlle caso. Pasou exactamente igual que o mesmo caso que cando foi o tema da en residencia, que cando foi pois outros asuntos como a escola de música, o señor alcalde tira pa diante, con elo pois se leva por diante a todos os que se ven no camiño, ata que, bueno, pois non ten outra que rectificar.
E hoxe mércoles dá comezo unha nova edición do Comercio na Rúa que organiza Acia Foz Centro Comercial Aberto. Mañá iniciaránse as Santas Tapas para dinamizar, neste caso, a hostelería local ao longo das vendeiras xornadas. Ata o sábado volve deste xeito un clásico como é o Comercio na Rúa. Nesta nova edición, Foz Stocks danse cita máis de 30 comercios que ofrecerán promocións e descontos moi interesantes. En Mondoñedo, os socialistas critican ao goberno local por devolver axudas de máis de 150.000 euros destinadas ao pabillón municipal e á maquinaria. Xana Terrachá, en Xermade, o Partido Popular considera fume o novo anuncio sobre o centro de día na Casa da Veciñanza de Roupar, porque din supón a reformulación do proxecto, reducindo a mitade o número de prazas do mesmo. O voceiro Antonio Ribeira cree que o goberno local socialista engañou a veciñanza con propostas que apenas a un ano de legislatura xa reduce e moi probablemente, indica, serán inexistentes outro mandato máis. En Monforte, o concello destina 32.000 euros en axudas para a celebración de festas de barrios e parroquias. Unha cifra que supón un 60% máis que en 2023. José Tomé, alcalde.
Para esta liña de axudas destinamos 32.000 euros, que son 12.000 euros máis que no ano 23, que nos anos pasados. Por tanto, antes destinábamos 20.000 euros e agora neste ano 24, 32.000. 12.000 euros máis, como decía, o que supón un 60% máis. Con respecto ás pasadas convocatorias, nas que destinábamos importes distintos dependendo do tipo de actividade, se fora parroquia ou se fose barrio, en este ano o que fixamos foi unificar. Considerase unha única axuda de 1.000 euros por anualidade a cada parroquia ou barrio que o solicite. No caso das parroquias, pasa de 500 euros a 1.000 euros, co que aumenta o 100% a axuda. E será requisito imprescindible ter autorización concedida polo Concello de Monforte para a celebración da festa que se trate, según obriga a Lei de Espectáculos de Galicia.
Por outra banda, ese movernos de Monforte, xa está aberta a convocatoria do 19º concurso de deseño de cartéis das festas patronais deste 2024. Con esta convocatoria iníciase a folla de ruta das que serán as patronais do mes de agosto. Varias citas antes de rematar. Burela estrea hoxe mércores unha exposición fotográfica sobre a muller caboverdiana en España. A inauguración será ás 18 horas na Casa da Cultura. A mostra poderase visitar ata o 26 de abril. E pasado mañá venres terá lugar en Rinlo a primeira degustación de mexillón que organiza a Asociación de Veciños o Cantal coa colaboración do propio Concello de Ribadeo. Será na Praza de San Pedro a partir das 12:30 do mediodía. Habrá carpa, música, bar e 300 kilos de mexillóns para degustar. Daniel Vega, alcalde.
unha nova festa que queremos potenciar dentro do concello, e por iso queremos lle agradecer á Asociación de Viciños O Cantal todo o seu traballo, toda a súa proposta, sin lugar a duda, toda a ilusión que está trasladando para a impulsar propostas en beneficio de Rinlo e en beneficio de todos. Creo que apostar por degustacións do producto do mar é algo moi importante. Estamos apoiando todo un sector e tamén impulsando e publicitando os produtos do mar.
Sin movernos de Ribadeo, o concello acollerá a Gladiator Family con carácter solidario. Será o 28 de abril. O importe das inscripcións desta prueba de obstáculos infantil será doado íntegramente a Cruz Vermella Ribadense. O concelleiro de Deportes é Francisco José Silvén.
La carrera está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 11 años y el dinero de las inscripciones será donado íntegramente a Cruz Roja Ribadeo. La prueba, patrocinada por Banco Mediolanum a través del proyecto Mediolanum Aproxima, se celebrará en la Plaza de España del Ayuntamiento de Ribadeo el domingo 28 de abril a partir de las 12 de la mañana. El coste de la inscripción será de 5 euros y podrán abonarse a través de la web de la carrera www.gladiatorraceoficial.es. Los pequeños acompañados de un adulto disfrutarán de un día en familia haciendo deporte, donde se enfrentarán a distintos obstáculos en dos recorridos, 500 metros para los menores de 3 a 5 años y 900 metros para la franja de 6 a 11 años. Todos los participantes recibirán una medalla finisher.
Rematamos o grupo Son de Camagüey, formado por 11 músicos cubanos, celebra este ano o seu 10º aniversario e actuará por primeira vez en Lugo. Será pasado mañá venres na sala Jagger. As entradas están a venda na web do propio local. Toni González é director e percusionista.
Este año estamos de aniversario, el 10º aniversario del grupo. Vamos a empezar festejándolo en Lugo. Nunca hemos estado en Lugo, entonces esta va a ser nuestra primera vez, por eso para nosotros es tan importante que se sepa, ¿no? Que la noticia le llegue a todo el que le guste este tipo de música, que le guste la salsa, que le guste divertirse un poquito, que le guste música cubana, y esta es nuestra oportunidad para brindarle al público de Lugo. ¡Mujeres!
Pues así son de Camagüey o Benres en directo en Lugo, na sala Jagger. Boa Semana Santa. Voltamos o luns ás 10 en punto aquí en Radio Voz. Nos contos técnicos estivo Dani Portela. Falouches Félix Jorquera.
Se te están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo. Y a tu no manda en la casa, la que manda soy yo. Se te están cayendo los pantalones, ahora lo llevo yo. Y a tu no manda en la casa, la que manda soy yo. Al fracaso, yo soy la que tiene la luz, yo soy la que tiene la fe, yo soy la que tiene el sazón que a mis amigos me gusta. Y si te disgusta, tú eres quien tiene la culpa. Se te están cayendo los pantalones.
Tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Radio Voz, Lugo, 105,6, Chantada, 90,4, Monforte, 87,8, Ribadeo, 102,3, Sarria, 98,2, Vilalba, 103,0, Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio.